ครับผมมาฟังข่าวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะครับสถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งกล่าวว่าทางการอเมริกันนั้นจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาร่วมมหกรรมการลงทุนเดือนหน้าที่ประเทศจีนครับท่าทีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนระหว่างสหรัฐและจีนท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้านะครับโฆษกสถานทูตสหรัฐที่กรุงปักกิ่งกล่าวว่าจีนนั้นจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูปเพื่อกำจัดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทำร้ายต่อระบบเศรษฐกิจโลกเจ้าที่พูดนี้กล่าวต่อสำนักข่าว Associated Press ว่ารัฐบาลอเมริกันไม่มีแผนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาร่วมงานเอ็กซ์โปดังกล่าวและสหรัฐขอเร่งเร้าให้จีนนั้นสร้างความเท่าเทียมกันในการแข่งขันต่อสินค้าอเมริกันนะครับและอีกด้านหนึ่งครับมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียกล่าววันพุธว่าเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียนั้นยังคงดำเนินการปฏิรูปต่อไปพร้อมด้วยการกระตุ้นการเติบโตผ่านการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับมกุฎราชกุมารบินซัลมานกล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจของประเทศน่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ปีนี้และอาจจะเติบโตเร็วขึ้นอีกในปีหน้านะครับข้อมูลจากทางการระบุว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งเสริมรายได้ของประเทศและช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราสูงสุดในรอบ1ปีเมื่อไตรมาสที่2ครับเจ้าชายของซาอุดิอาระเบียยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลซาอุจะยังคงปราบปรามขบวนการก่อการร้ายต่อไปนะครับและที่รัฐนิวยอร์กครับสำนักงานอัยการของรัฐยื่นฟ้องบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil Corp ในวันพุธในข้อหาว่าให้ข้อมูลที่ชี้นำนักลงทุนในทางที่ผิดเรื่องความเสี่ยงจากกฎเกณฑ์ด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อธุรกิจของ Exxon นะครับทางการรัฐนิวยอร์กต้องการให้มีการจ่ายค่าเสียหายที่ไม่เปิดเผยจำนวนและต้องการให้ศาลออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบการนำเสนอข้อมูลของบริษัทอัยการกล่าวในคำยื่นฟ้องได้ว่าต้องการให้ Exxon Mobil นั้นแก้ไขการให้ข้อมูลที่ผิดต่อนักลงทุนเอกสารของคดีระบุว่าบริษัทนั้นถูกกล่าวหาว่าได้ยืนยันต่อนักลงทุนเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากกฎหมายด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างเหมาะสมแล้วแต่ว่าอัยการบอกครับว่าในการคำนวณค่าใช้จ่ายของบริษัทและการวางแผนภายในนั้นไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวโฆษกของบริษัทสกอตต์ซิวิสตรีกล่าวในแถลงการณ์ว่าบริษัทนั้นตั้งตารอที่จะปฏิเสธคำอ้างเหล่านี้โดยเร็วที่สุดและรอคอยที่จะเห็นการยื่นฟ้องที่ไม่มีมูลนี้ถูกปฏิเสธการรับฟ้องโดยศาลนะครับส่งท้ายวันนี้ครับในวันพุธบริษัท Facebook เปิดเผยระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่สามารถแจ้งเตือนการแสดงรูปเปลือยของผู้เยาว์และบอกด้วยว่าซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ Facebook สามารถกำจัดรูปภาพที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นไปแล้วจำนวน 8,700,000 ภาพในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นซอฟต์แวร์ดังกล่าวซึ่งสร้างขึ้นจากระบบเรียนรู้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์ยังถูกใช้ในการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกขณะนี้ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน